Доми є з глини, вкриті солом'яними дахами. Обстанову творять звичайні дерев'яні столи і стільці. Старші сплять на ліжках, а діти на овечих шкірах на землі. Однак і штука знайшла тут свій куток. Бури є дуже музикальні. Кожний з них грає на флейті або скрипці. Ще з більшою охотою віддаються танцям. Нема для них перешкоди ні умучення, коли розходиться осю улюблену забаву, так що сходяться з округа 20 миль на забаву з танцями. Дівчата, виховані в суворих звичаях, носять голландський стрій і є дуже гарні. Скоро виходять заміж, одержуючи в посагу кільканадцять волів або кіз, віз і тому подібні достатки. До мужа належить збудування дому і викорчування кілька моргів землі, і в той спосіб є вже заведене нове хазяйство. Бури живуть дуже довго, і ніде в світі не зустрічається тільки столітніх старців, як тут. Подорож йшла дуже добре, по добрих слідах, бо на фермах сповіщувано їх, що матакит, везений з трусом, переїжджав перед кількома днями. Дігнати його, уявлялося нашим подорожнім, було тільки питанням часу, і, не турбуючись багато про все, кожен віддався любому собі заняттю. Інженєр збирав припки каменя, Фрідель – рослини і бавився в ботаніка, Пантелячі жартував і насміхався з Бардика Іллія. Гільтон піднявся за осмотрювання кухні у свіжу звірину і кожного дня приносив куропатові, перепелиці, а часом навіть і антильопу. В той спосіб доїхали до Бушфельда. Ферми зустрічалися щораз рідше, і вигляд цілого краю ставав більше дикий. Край Бушфельд називають також Ліонфельд із-за великої кількості львів, які там лучаються. Не бачучи їх, однак, через перші 4 дні подорожі, кипреян жартував з тої назви. Назва ся сталася вже традиційною. Льви забралися вже, мабуть, у пустиню, зауважив одного дня в розмові з Гільтоном. Думаєте, що тут нема вже львів? Відповів той. Все доказує, що не вмієте їх розпізнати. Що за думка? Льва серед рівнини розпізнати? Засміявся кипреян. Ну, я закладаюся от 10 фунтів, що заки мене година, покажу вам одного, якого ви не запримітите. Я взагалі не закладаюся, однак втішуся, якщо справді побачу льва. Їхали далі, призабувши про цю розмову, коли по 20 хвилях Гільтон кликнув нараз. «Мої панове, зверніть увагу на це велике муравлище, що знімається там направо». «Також знали ви, що показати», – сказав Фрідель. «Так вже від 3 днів зустрічаємо їх на кожному кроці». Дійсно, Бушфельд є засіяний муравлищами, побудованими з жовтої глини, заселеними мільйонами великих мурашок. Є це майже одинокі точки, на яких спиняється око на тій пустій площині. Гільтон сміявся тихо. «Пане Мере, підженіть коня і пригляньтеся ближче сьому муравлищу, а побачите щось цікавого, ручу за се. Тільки не наближайтеся надто, бо може бути лихо». Кипреян підогнав коня і поїхав до муравлища, яке вказував Гільтон. «Там гніздиться родина львів», – сказав сей останній по від'їзді Кипреяна. «Міг би я не знати, о що заложитися, що сей горбок не є муравлищем». «Пербакко! А то зажартували ви з нього», – сміявся Пантелячі. «Француз наїсться доброго страху». Та італієць помилявся. Кипреян не був трусом. 200 кроків перед горбком розпізнав уже, яке все страшне муравлище. Находився там величезний лев, львиця і троє малих львяток, які лежали на землі і спали спокійно на сонці, як котенята. Удари копит темпляра збудили льва. Підняв голову і позіхнув, показуючи при тим два ряди страшних зубів і пащу, в який могла б сховатися 10-літня дитина. На щастя, звірина, мабуть, не була голодна, бо, не ворухнувшись, гляділа байдужно на їстця, який наблизився до неї на 200 кроків. Киприян поклав руку на язичку стрільби і ждав 3 хвилини, що його ексцеленція лев рішить. Пересвідчившися, що він не має лихих намірів, інженер постановив не нарушувати супокою сеї шановної родини і, звернувши коня, вернув скоро до товаришів. Вони поневолі мусили подивляти відвагу і холоднокровність француза, отже й прийняти його голосним покликом признання. «Був би я програв заклад, пане Гільтон», – сказав Киприян. Того вечора доїхали до берегів Лімпопо і розложилися там табором. Помимо перестороги Гільтона, Фрідель вперся наловити миску риб на вечерю. «Не робіть цього! Упевняю вас, що в Бушфельді нездорово є перебувати над берегом ріки, ані...» «Е, що там? Я вже не раз бачив таких смільчаків!» – перебив йому німець з впертістю, питомою його расі. «Ого! А що ж в тім може бути лихого?» – сказав Пантелячі. «Чи полюючи на дикі качки, не стояв я годинами у воді?» «Все не те саме», – відповів Гільтон. «Ах, все одно», – упевняв італієць. «А ти, дорогий Гільтоне, краще зайняв бися принесенням пушки з сиром до мого макарану, як відмовою товариша від ловлі риб. Буде все красна вечеря для нас». Не думаючи багато, пішов Фрідель на ловлю і вернув до перва вечором до табору. Впертий рибалка їв вечерю з добрим апетитом, однак вночі напала його сильна дрож. Над ранком, коли товариство збиралося до дальшої дороги, мав таку сильну горячку, що не міг стати на коня. Казав положити себе на солому, якою було вистелене нутро воза, і просив, щоби не переривали подорожі. Сповнено його бажання. У полудне попав в горячку і говорив без зв'язи, а о 3:00 з півдня закінчив життя. Помер на пропасницю. З огляду на сю ненадійну смерть, Киприян не міг видогнатися від думки, що се Пантелячі причинився до неї своїми радами. «А бачите, що моя була правда, коли говорив я, що нездорово є ловити риби вечором», – сказав з філософічним спокоєм Гільтон. Зроблено короткий перестанок, щоби похоронити товариша. «Був се вправді суперник, ворог майже». Однак Киприян дуже був зворушений тими похоронами у пустині. Думалось йому, що коли б йому лучилася така пригода, то похоронять його серед тих пісків, і ані сльози рідні, ані жаль приятеля не товаришитиме йому на тій останній дорозі. Слідуючого дня і кінь Фріделя, який йшов прив'язаний до воза, дістав також пропасниці і згинув. Недовго, отже, бідна звірина пережила свого пана.